ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศักราช2545โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15ปีใหม่ต้อนรับหรือท้าทายและจุดหมายชีวิตบรรยายเมื่อวันที่15ธันวาคมและ20ตุลาคมพุทธศักราช2545
นมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกในโอกาสที่ใกล้ถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในธรรมเนียมของชาวพุทธก็มักจะอยากได้มงคลหรือสิ่งที่คิดว่าจะน้อมนำจิตใจให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นไปในโอกาสปีต่อไปด้วยจึงขอเมตตาจากพระคุณเจ้าได้กรุณามอบสิ่งที่เป็นพรปีใหม่หรือหลักคิดชี้นำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเป็นเจ้าค่ะ
ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาวันสองวันนี้เป็นระยะเวลาที่ประชาชนทั่วทั้งโลกกำลังมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสต้อนรับปีใหม่กันคนไทยเราก็ได้ร่วมด้วยในการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้กับประชาชนชาวโลกทั้งปวงในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่โลกหมุนไปนี้ก็ประชาชนในดินแดนหรือประเทศต่างๆก็ทยอยต้อนรับปีใหม่กันไปตามลำดับสำหรับประเทศไทยของเรานี้การต้อนรับปีใหม่เรามีกันหลายครั้งสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นสากลคือเป็นปีใหม่ร่วมกับคนทั้งโลกอันนี้การต้อนรับปีใหม่นั้นก็เป็นเรื่องของความสุขคนแสดงความสุขหรือมีความสุขกันตั้งแต่ว่าสดชื่นรื่นเริงจนกระทั่งถึงสนุกสนานบันเทิงแม้กระทั่งชุลมุนวุ่นวายก็มีกันหลายระดับแต่จะสนุกสนานอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทำให้เกิดความวุ่นวายเสียหายก็ถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าทำให้จิตใจร่าเริงสดใสทางพระถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งก็เป็นมงคลเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าหากว่าเราเริ่มต้นดีด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสก็ถือว่าเริ่มดีเริ่มต้นดีก็เป็นท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเหมือนกับว่าวันนี้เป็นต้นทุนแล้วแหละเราได้เริ่มตั้งทุนใหม่แล้วก็ตั้งต้นไว้ดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้เป็นความหวังแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เป็นจริงอันนี้จะสนุกสนานกันยังไงก็ตามยิ่งสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่าเป็นเวลาที่ครบรอบอีกปีหนึ่งเวลาผ่านไปถึงปีใหม่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคืบหน้าไปครบเวลาหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มากเหมือนกันเวลาที่ผ่านไปหนึ่งปีในความรู้สึกหลายๆคนจะเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนก็เร็วมากบางคนก็เร็วน้อยบางคนก็ช้าทางนี้ก็ขึ้นต่อปัจจัยต่างๆเช่นคนมีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันมีความหวาดมีความหวังไม่เหมือนกันคนไหนมีความสุขมากก็มักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วคนที่มีทุกข์มีความทรมานก็จะรู้สึกว่าเวลาช้าคนที่มีความหวาดกลัวภัยอันตรายที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็จะรู้สึกว่าเวลารวดเร็วถ้ามีความหวัง รออยู่ว่าสิ่งที่ต้องการจะมาถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อไรจะถึงสักทีก็จะรู้สึกว่าเวลาแห่งการรอคอยนั้นช่างช้าเหลือเกินแล้วคนไหนมีภาระมีกิจต้องทำมากก็จะรู้สึกว่าเวลาเร็วเหลือเกินทำไม่ค่อยทันคนไหนไม่ค่อยมีอะไรจะทำเวลาก็จะผ่านไปช้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนแต่ที่แท้จริงนั้นวันเวลาเสมอกันหมดมีความยุติธรรมธรรมชาตินั้นมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแก่ทุกคนก็อยู่ที่ว่าเมื่อเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะรู้สึกเร็วช้าอย่างไรเราก็ต้องสู้กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ผ่านไปนี้ที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาปีใหม่ก็ครบรอบปีหนึ่งเรามองดูในแง่สนุกสนานบันเทิงมีความสุขก็ดีแล้วอันนั้นเรียกว่าตั้งจิตไว้ในทางที่ถูกแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเราก็คงไม่ลืมว่าพร้อมกันที่คนทั้งหลายจำนวนมากมีความสนุกสนานเนี่ยก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขากำลังมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความลำบากเรียกว่าทุกข์ยากต่างๆซึ่งก็ไม่ควรจะถูกทอดทิ้งเราก็ควรจะได้เหลียวแลเขาด้วยและถ้าหากว่าเราได้ใช้เวลาในปีใหม่สำหรับได้มองดูมีเยื่อใยมีน้ำใจต่อคนที่มีความทุกข์ยากหรือแม้กระทั่งได้ไปทำอะไรเพื่อเขาทำให้เขามีความสุขด้วยก็จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็ได้บุญไปด้วยอันนั้นก็เป็นการที่ว่าแผ่ขยายความสุขให้กว้างขวางออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวลามันก็มาถึงแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดผลเป็นประโยชน์ที่สุดจะเราได้ด้านหนึ่งก็คือว่าตั้งใจไว้ดีก็เป็นจิตใจดีงามแต่ว่านอกจากจิตใจดีงามแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมก็อย่างที่ว่าแม้แต่สนุกสนานก็อยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายอันนั้นก็เป็นด้านพฤติกรรมเป็นส่วนที่สองแล้วส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญาก็ทำด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการคิดคำนึงถึงเรื่องปีใหม่ที่จะมาถึงต่อไปว่าเราจะทำอะไรเป็นต้นด้วยก็เรียกว่าไม่อยู่แค่พอจิตใจสนุกสนานแล้วก็จบไปในเรื่องของปีใหม่ที่แท้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็มาเป็นเรื่องของปัญญาเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็กลืนกินท่านเรียกว่ากลืนกินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปอย่างชีวิตของเรานี่ก็ก้าวไปสู่วัยเพิ่มขึ้นจากวัยเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นเฒ่าชราอันนี้วัยของเราในก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ก้าวหน้าไปก็คือการที่ว่าเสื่อมลงไปนั่นเองเนี่ยก้าวหน้าในที่นี้มันมาพร้อมกับความเสื่อมด้วยเราก็จะต้องเข้าใจยอมรับความเป็นจริงอันนี้การเวลาที่ผ่านไปอย่างนี้เมื่อมันผ่านไปกลืนกินสัตว์ทั้งหลายไม่ผ่านไปเปล่าเมื่อมันไม่ผ่านไปเปล่าเราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติต่อเวลาเพราะว่าถ้าเราขืนปล่อยให้เวลากินเราฝ่ายเดียวเราก็แย่เนี่ยเราก็เสื่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเราให้ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านไปเปล่าเหมือนกันคือเวลาไม่ผ่านไปเปล่ามันกลืนกินเราแก่เฒ่าชราลงแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตสอนเตือนใจเราไว้ให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเวลาซึ่งน่าจะนำมาอ้างในระยะปีใหม่ด้วยจะได้เตือนใจให้เราใช้เวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นต้นไปให้ถูกตามหลักธรรมะคำพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างอันนี้สำคัญมากอันนี้บางคนชอบคาถาคาถาบาลีเนี่ยว่าชอบว่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะจำไว้ก็ได้ถ้าใครเก่งก็จำไว้เลย จะว่าเป็นภาษาบาลีก็ไม่ยาวนิดเดียวอโมคังทิวสังกยิราอัปเปนะพหูเกนวาว่าครั้งเดียวแหละให้จำเอาเองใครจำได้ก็เก่งนี่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้านำไปใช้แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะเป็นประโยชน์เห็นชัดๆเนี่ยเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยลงได้วันละเล็กละน้อยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่เลยเกิดผลอันนี้ที่ว่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยคนก็คิดกันไปต่างๆบางคนก็อาจจะคิดถึงได้เงินบางคนก็คิดถึงได้งานทำงานคืบหน้าไปยังไงบางคนก็คิดไปถึงการศึกษาเล่าเรียนบางคนก็คิดไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมประเทศชาติบางคนก็คิดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ว่าเราวันนี้ได้สุขได้ทุกข์แค่ไหนเพียงไรหรือว่าได้กระทั่งว่าคุณธรรมการพัฒนาชีวิตของตนเองหรือกระทั่งว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจที่มากับการศึกษาว่าเวลาผ่านไปวันนี้เราได้ความรู้ได้ค้นคว้าอะไรได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเข้าใจอะไรดีขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยในที่สุดก็ไปจบที่ตัวเองอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกแม้แต่วินาทีสุดท้ายเวลาไปนอนก่อนหลับถ้าหากว่าสำรวจแล้วไม่ได้อะไรเลยก็บอกว่าขอให้ได้ก่อนหลับให้ได้ก่อนหลับก็คือทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสนี่คือได้ไม่มีทางไม่มีวันไหนที่จะหมดสิ้นหวังที่จะได้ลาภนะลาภอันประเสริฐสิ่งที่ได้เนี่ยได้กระทั่งสุดท้ายก่อนจะหลับก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานนี่ก็คุ้มเลยทั้งวันแต่ว่าก็คิดด้วยตั้งใจว่าวันต่อไปนี้เราจะทำสิ่งที่ดีงามอย่างไรให้ผ่านไปอย่างได้ประโยชน์จริงๆอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทำได้ครบถ้วนอย่างนี้ก็จะมีความหมายว่าวันเวลาต่อไปในปีใหม่นี้จะเป็นเวลาแห่งความเจริญก้าวหน้างอกงามเพราะว่าถ้าได้วันหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยนี่กว่าจะครบปีนี่จะได้มากมายทีเดียวอันนี้ก็อย่างน้อยนี่ก็เป็นพุทธภาษิตหนึ่งที่เป็นประโยชน์ถ้านำมาปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอันนี้เป็นเรื่องของหลักคำสอนต่างๆที่มีมากมายพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาแม้แต่แต่ละขณะอย่างที่ผู้ที่เรียนทางด้านธรรมะก็ยอมจำกันได้ดีที่ท่านบอกว่าคโนโวมาอุปัจจคาเวลาแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ผ่านล่วงท่านไปเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นจริงจังเนี่ยจะทำได้แม้แต่ว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตนี่ให้อยู่ได้ความรู้อยู่ได้ปัญญาเป็นต้นไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเลยแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามในเรื่องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยพูดรวมกันแล้วก็คืออยู่ในหลักของความไม่ประมาทนั่นเองก็เราก็จะต้องอยู่อย่างไม่ประมาทก็หมายความว่ามีความกระตือรือร้นขนขวายไม่นิ่งนอนใจไม่เผลอเรอไม่ผัดเพี้ยนเนี่ยทำการต่างๆด้วยมีสติสติจะคอยเตือนว่ามีอะไรที่จะต้องทำอะไรไปกิจหน้าที่ของตนแล้วลึกขึ้นมาแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไปเฉยๆก็นำมาทำมาปฏิบัติให้มันจบมันสิ้นไปแล้วก็มีอะไรที่จะพลาดพลั้งเสียหายเราก็ไม่ยอมถลำพลาดไปสติก็จะมากันไม่ให้เสื่อมแล้วก็จะให้ฉวยโอกาสแห่งความดีงามและความเจริญหรือการสร้างสรรค์นี่เป็นหน้าที่ของสติที่ทำให้เราไม่ประมาทนี่ถ้ามีความเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าจะเจริญแน่นอนเรียกว่าไม่มีความเสื่อมแต่เป็นเรื่องยากคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความสุขแล้วสบายแล้วนี่ก็มักจะเริ่มเฉื่อยแล้วก็จะทำให้ชักเหนื่อยชักช้าลงแล้วก็อาจจะเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยเฉื่อยชาก็ประมาทหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างก็มัวดีใจก็เลยเพลินประมาทไปเหมือนกันนะ ไม่ว่าความดีความสุขความสำเร็จอะไรทั้งนั้นแหละมันทำให้คนประมาทได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีถ้าใช้ไม่เป็นก็ทำให้เป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสสรุปไว้ว่าเราจะต้องไม่ประมาทแม้จะก้าวหน้าเจริญมีความสุขมีความสำเร็จอะไรยังไงก็ตามต้องไม่ประมาทไว้ตลอดเวลาเมื่อไม่ประมาทมันก็ไม่เสื่อมเพราะนั้นคนที่ว่าได้ฤทธิ์เจอพิษของอนิจจังก็เพราะว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้รับความสุขความเจริญแล้วเพลิดเพลินมัวเมาประมาทก็เลยเสื่อมนั่นแหละก็เลยต้องเข้าวงจรแห่งความเจริญแล้วก็เสื่อมแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าท่านไม่ประมาทท่านไม่มีเสื่อมเพราะท่านจะทำเหตุให้ความเจริญต่อไปแล้วก็ป้องกันช่องทางของความเสื่อมไปด้วยนี่เป็นเรื่องของความไม่ประมาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องถือเป็นหลักสำคัญจะต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงย้ำตลอดเวลาในการบำเพ็ญพุทธกิจนี่เรื่องไม่ประมาทก็เป็นอันว่าเกี่ยวกับการเวลาต้องทำกันตลอดเวลาทั้งปีเนี่ยต้องอยู่กันด้วยความไม่ประมาทแต่ว่าทีนี้ถ้ามองเฉพาะหน้าตอนนี้เราก็มาอยู่เฉพาะปีใหม่ก็เอาละต่อไปต้องก้าวไปในความไม่ประมาทใช้เวลาทั้งปีเนี่ยอย่างกระตือรือร้นขนขวายเนี่ยใช้เวลาอย่างที่เรียกว่าไม่ให้เสียเปล่าให้เป็นประโยชน์แต่นี้มาถึงเฉพาะหน้าก็คือการที่เรามาต้อนรับปีใหม่กันก็มาดูว่าเราจะปฏิบัติต่อเรื่องปีใหม่ที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านี้อย่างไรเฉพาะหน้านี้ที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยความใหม่นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคนก็ชอบความใหม่มีความหมายหลายอย่างที่สำคัญก็คือเราจะรู้สึกว่าสุขสดชื่นเจออะไรต่ออะไรที่ใหม่ๆยังไม่สกปรกไม่เปื้อนอะไรจิตใจเราก็พลอยสบายไปด้วยมีความสดชื่นไปด้วยของนั้นยังไม่ได้ถูกใช้ของนั้นแม้แต่บางทีมือก็ยังไม่ได้จับเนี่ยมันก็สดใสมากมันก็ทำให้เรามีความสดชื่นเราก็เลยโยงได้ว่าที่เราเห็นของใหม่แล้วจิตใจเราสดชื่นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากของนั้นสะอาดสะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งสำคัญของที่ยังไม่ใช้ยังไม่มีอะไรเปื้อนแม้แต่มือยังไม่จับต้องก็สะอาดสะอาดสดใสก็ทำให้จิตใจคนที่เห็นนั้นพลอยสุขสดชื่นไปด้วยเพราะนั้นความสะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญที่มักจะมากับความใหม่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรอีกด้านหนึ่งที่มากับความใหม่ก็คือความมีพลังความมีพลังเป็นยังไงอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมีพลังไม่ต้องพูดถึงพลังใจที่เราเห็นของใหม่แล้วเราใจสดชื่นก็มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาแต่ว่าลองคิดดูอย่างนักกีฬาเล่นกีฬาถ้าเป็นคนเก่าเล่นมานานๆเป็นชั่วโมงก็เมื่อยก็เพลียหมดแรงก็ได้นักกีฬาคนใหม่เข้ามาก็กำลังมีพลังแข็งแรงหรืออย่างนักรบก็เหมือนกันรบเขาไปจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนหมดแรงแล้วคนใหม่ก็แข็งแรงเพราะนั้นความใหม่นี่จะมากับพลังความแข็งแรงเลยเราก็ให้ได้ประโยชน์จากเรื่องของความใหม่ว่าปีใหม่เนี่ยจะต้องทำให้ได้ความหมายอย่างน้อย3อย่างของความใหม่เนี่ยก็คือ1ก็ต้องมีความสุขสดชื่นแล้ว2ก็มีความสะอาดสดใสแล้วก็3ก็ความมีพลังมีความเข้มแข็งมีเรี่ยวแรงกำลังที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะปีใหม่นี้การเวลารอเราอยู่อีกตั้ง360กว่าวันเราก็ต้องเดินก้าวหน้าไปให้ดีก็ต้องมีพลังที่จะเดินไปอันนี้กำลังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามาดูทางธรรมะเนี่ยกำลังไม่ได้จบเท่านี้ความมีพลังที่แท้อยู่ที่ไหนคราวนี้มาเจาะลึกลงไปดูในทางหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าไอ้ตัวพลังความแข็งแรงที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นอิสระความไม่ถูกกีดกั้นจำกัดไม่ถูกกักขังไม่ถูกจองจำมัดเป็นต้นนะใครจะมีพลังแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากว่าตกหลุมตกบ่อจมปลักไปแล้วหรือว่าถูกมัดซะแน่นหรือถูกขังไว้เนี่ยกำลังมีเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่ ไม่ถูกมัดถูกจองจำอะไรเป็นต้นเนี่ยตัวเป็นอิสระเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ก็มีกำลังเท่าไหร่ก็ใช้ได้เต็มที่เพราะนั้นตัวพลังที่แท้นี่จะมีความหมายตรงที่มีความเป็นอิสระเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นว่าตัวพลังเนี่ยอยู่ที่ความเป็นอิสระก็ดูจะไม่ต้องนึกอะไรอื่นอย่างช้างเนี่ยตัวโตเหลือเกินไปลงคลองเข้าจมโคลนนะตกหลุมหรือว่าติดลมก็มีกำลังตัวโตเท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังนี่ต้องมีความเป็นอิสระนะเพราะช้างถ้าเขาไม่ติดลมไม่ตกอะไรซะไม่ติดโคลนเขาก็มีกำลังเท่าไหร่ก็ใช้ได้ก็จะทำอะไรเคลื่อนไหวได้เต็มที่จะลากสุงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญคนเราก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องมีอันหนึ่งก็คือการที่จะมีพลังที่แท้ต้องมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำไม่ถูกจำกัดกีดกั้นอย่างคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใจไปยึดติดไปตกอะไรถูกจองจำถูกครอบงำซะแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆยังไปห่วงผลประโยชน์เท่านั้นแหละใจติดแล้วเพราะใจห่วงผลประโยชน์ของตัวห่วงสถานะของตัวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เต็มที่แล้วติดขัดไปหมดนั้นความห่วงความกังวลอะไรเหล่านี้ความหวงแหนความยึดติดในสิ่งต่างๆในโลกธรรมลาภยศเป็นต้นอะไรตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยหมดความเป็นอิสระพอหมดความเป็นอิสระแล้วก็หมดแรงที่จะทำกิจการงานไปตามความมุ่งหมายก็จะทำให้การงานกิจการนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างพลังตัวที่แท้นี้ก็คือความเป็นอิสระโดยแท้แก่นของมันก็คือการที่เรามีจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำได้จิตใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามตอนนี้แหละถ้าเรามีจิตใจมุ่งต่อความดีงามอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จิตใจไม่ติดอยู่กับเรื่องตัวตนแล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพื่อพหูชนอันนี้ไม่มีความติดข้องในอะไรต่างๆตอนนี้ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่เลยมีกำลังอุทิศตัวให้แก่ศาสนกิจงานพระศาสนาญาติโยมก็เช่นเดียวกันแหละก็เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามทำตัวให้โล่งให้โปร่งให้เป็นอิสระเมื่อเรามีความเป็นอิสระอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าให้มีพลังอื่นอีกคนที่ทำงานทั่วๆไปเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมในโลกยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องการพลังเพิ่มขึ้นมากๆทีนี้ถ้าไม่มีหลักก็ไม่รู้จะเติมพลังยังไงทำไปบางทีพลังถอยลงไปทุกทีก็อ่อนแอลงนั่นก็จะต้องเติมพลังทีนี้ถ้าเรามีหลักมีพลังตามที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยมันเติมได้อยู่เสมอมันเป็นพลังยืนพื้นอันนี้พลังอีก4อย่างที่เป็นทุนสำคัญที่จะต้องมีไว้ประจำตัวคือ1กำลังปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาพลังกำลังปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่มากคนไม่มีกำลังแล้วก็ลำบากแม้แต่ประเทศชาติประเทศไหนขาดพลังปัญญาไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาก็ล้าหลังต้องตามเขาเรื่อยไปคิดก็ไม่ทันเขาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆความเป็นไปในโลกก็ไม่ทันจะคิดจะทำอะไรมันไม่สำเร็จเท่านั้นแหละคนได้มีปัญญาจึงจะหาทางจัดดำเนินการติดต่างๆได้ปัญญาคู่กับปัญหาถ้าปัญหามาไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้แต่หากว่าปัญญามาแล้วปัญหามาเท่าไหร่ไม่กลัวแก้ได้หมดนั้นคนที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องคอยพัฒนาปัญญาของตัวเองนี้เราก็ต้องมีปัญญาพลังต้องแสวงหาปัญญาหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาอยู่เสมอถ้าคิดในแง่สังคมประเทศชาติเราก็ต้องให้การศึกษาเด็กอย่างดีต้องเพิ่มปัญญาต้องพัฒนาปัญญาของเด็กโดยเฉพาะการหาความรู้จะได้ให้ความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นเพราะเดี๋ยวนี้ชอบพูดกันนักให้เด็กกล้าแสดงความเห็น แต่ว่าต้องย้ำก่อนว่าเธอจะมากล้าแสดงความเห็นนะต้องหาความรู้ให้ดีนะถ้าหากว่าแสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้ก็กลายเป็นการแสดงความเห็นที่เลื่อนลอยไม่มีประโยชน์บางทีกลายเป็นเหลวไหลไร้สาระไปฉะนั้นสิ่งที่ควรย้ำมากกว่าการแสดงความเห็นคือการหาความรู้เพราะสังคมไทยเรานี่ขาดมากเราขาดเราพูดกันมานานแล้วว่าขาดตั้งแต่ความใฝ่รู้เลยนี่เมื่อไม่มีความใฝ่รู้ก็เลยไม่หาความรู้นั้นกระบวนการหาความรู้ก็เลยขาดไปในสังคมไทยเราจะเห็นว่าการอ่านการเรียนการอะไรไม่ค่อยเอาห้องสมุดนี่ค่อนข้างหลงเหลงแม้แต่มีเด็กเข้าไปใช้ก็มักจะไปใช้ในแง่ของการอ่านเรื่องบันเทิงซะได้ข่าวว่าอย่างนั้นแทนที่จะไปค้นคว้าตำรับตำราเพราะนั้นจะต้องมาสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยการพัฒนาปัญญาและการศึกษาจะต้องเน้นเรื่องการหาความรู้ให้มีความใฝ่รู้แล้วก็มีวิธีการหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการค้นคว้าหาความรู้นั้นแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อฝึกการหาความรู้แล้วก็ฝึกการรู้จักคิดนะคนที่มีแต่ความรู้และคิดไม่เป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี้ถ้าหากว่าคนรู้จักคิดก็เอาความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีความคิดนั้นก็จะคิดหาทางที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกไอ้ความคิดนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยกลายไปว่าเราเนี่ยได้กระบวนการของการพัฒนาปัญญา2ขั้นแหละก็คือว่า1การหาความรู้2การพัฒนาความคิดหรือรู้จักคิดถ้าได้สองแล้วทีนี้พอมีความรู้ดีแล้วคิดเป็นการแสดงความเห็นมันก็จะมีความหมายมีประโยชน์มีสาระขึ้นมาแล้วก็ก่อนจะมาถึงการแสดงความเห็นต้องเน้นการหาความรู้และการรู้จักคิดนะคิดเป็นก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้กับความเห็นพอคิดเป็นใช้ความรู้ได้ความรู้นั้นก็จะมีความหมายงอกเงยขึ้นมาแล้วก็มาแสดงความเห็นก็จะเป็นทางให้เราได้ความรู้ความเข้าใจเห็นแง่มุมเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นจุดเห็นมุมที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกมันก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้หมุนต่อกันไป3อย่างเนี่ยไม่รู้จักจบคือ1หาความรู้2รู้จักคิด3แสดงความเห็นเป็นแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มแล้วก็คิดมันก็เป็นไอ้ตัวหนุนกันไปเรื่อยๆแม้แต่ว่าแสดงความเห็นมันก็ไปหนุนความคิดด้วยกระตุ้นความคิดที่ดีนั้นการพัฒนาปัญญานี่จะต้องให้ครบกระบวนการอย่างน้อย3ขั้นตอนที่ว่าในการหาความรู้นั้นก็ต้องเน้นด้วยว่ามีการปฏิบัติมีการทดลองนะก็คือมีการกระทำด้วยนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของพลังปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พูดก็ไม่รู้จักจบก็เอาละเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเน้นปัญญาเป็นพลังใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาพลังประเทศชาติสังคมไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาประเทศชาติเราไปไม่ไหวจะต้องเป็นผู้ตามและมีความอ่อนแออยู่ด้วยไปต่อไปที่สองท่านเรียกว่าวิริยะพลังกำลังความเพียรพยายามนอกจากว่าจะมีปัญญาแล้วต้องมีความเพียรพยายามด้วยถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วก็ขี้เกียจซะอีกก็ไม่ไปไหนเหมือนกันต้องเดินหน้าต้องเป็นคนมุ่งมั่นก้าวหน้าคนที่มีความเพียรก็คือคนที่กล้าเข้มแข็งใจสู้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปอันนี้วิริยะความเพียรนี่สำคัญจะทำให้งานเดินเพราะนั้นมีงานมีการอะไรทำอย่างน้อยไม่ให้มีความขัดตกบกพร่องนะทำงานได้เต็มตามหน้าที่นี่เรียกว่าวิริยะพลังกำลังความเพียรพยายามและสามก็กำลังสำคัญอีกอันเรียกว่ากำลังความสุจริตอนวัชพละมือสะอาดทำงานทำการต่างๆไม่มีช่องให้ใครจะเอาไปเป็นจุดอ่อนมาตำหนิติเตียนได้เป็นต้นถ้าคนไม่มีช่องไม่มีความทุจริตไม่มีแง่มุมที่เขาจะเอาไปใช้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำงานได้เต็มที่เลยนะอันนี้ต้องสร้างไว้เลยต้องเตรียมตัวไว้แต่ต้นว่าต้องมีกำลังความสุจริตคนที่มีความสุจริตก็มั่นใจตัวเองแล้วทำงานบุกได้เต็มที่ต่อไปก็4กำลังการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือการเกื้อกูลผู้อื่นการทำประโยชน์แก่สังคมงานของเรานี่มักจะมีจุดหมายไปอยู่ที่ข้อที่4นี้3ข้อต้นก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราก้าวไปอันที่4แต่นี้ถ้าหากว่าทำงานไปแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็กลายเป็นก็ขาดพลังอีกเหมือนกันเพราะนั้นพลังอันที่4นี่ก็เป็นตัวที่ มาคลุมท้ายอีกทีให้ครบรวมความก็คือว่าต้องมีพลัง4ประการขอย้ำอีกทีว่า1มีปัญญาพลังกำลังปัญญา2วิริยะพลังกำลังความเพียรพยายาม3อนวัชชพลังกำลังความสุจริตหรือมือสะอาดและ4สังขะพลังกำลังการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือเกื้อกูลทำการสงเคราะห์นั่นเองแก่เพื่อนร่วมสังคมเป็นต้นได้4ข้อนี้แล้วเรามีฐานที่ดีก็คือความเป็นอิสระอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ถูกอะไรผูกมัดนะไม่ติดไม่ห่วงเรื่องผลประโยชน์เรื่องสถานะเป็นต้นตอนนี้เดินหน้าได้เต็มที่เลยนี่ก็คือคนมีพลังตอนนี้จะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยถ้าเรามีพลังนี่ก็เรียกว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าเมื่อถึงตอนปีใหม่เนี่ยเราจะยังไงก็ตามก็คือเราเจอกับปีใหม่เขาแล้วการเจอปีใหม่เนี่ยก็มีความหมาย2 อย่างก็หนึ่งก็เป็นการต้อนรับก็ได้บอกว่าปีใหม่ต้อนรับเราเนี่ยเพราะเป็นความหวังความสดใสความเบิกบานที่จริงไม่ต้องกลัวหรอกวันเวลาต้อนรับเราตลอดเวลาเขาเปิดโล่งเพราะเขาเตรียมจะกลืนเราอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยเขาต้อนรับเราเดินหน้าไปในเวลาก็เหมือนกับเราเข้าปากเขาเหมือนกันแหละ
เพราะนั้นเขาต้อนรับเราตลอดเวลานี่ก็หนึ่งละแต่ว่าเรามองในแง่ดีก็เป็นการต้อนรับก็คือทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานสดใสมีความสุขอีกด้านหนึ่งก็คือท้าทายปีใหม่นี้เป็นเวลาที่ท้าทายด้วยเพราะอะไรว่าปีใหม่นั้นมองในแง่การเวลาข้างหน้าเหมือนเดินทางเหมือนกันเหมือนกับว่าเรากำลังจะเข้าสู่หนทางที่เรายังไม่เคยเดินเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเพราะนั้นมันก็ท้าทายเหมือนกันเราจะต้องผจญเผชิญอะไรต่ออะไรข้างหน้าอีกเยอะซึ่งเรายังไม่รู้แต่ว่าแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทำแม้แต่การเดินก็ต้องการเรียบแรงกำลังในการเดินเพราะนั้นมันก็ท้าทายเราต้องมีกำลังแล้วเราจะต้องใช้พลังครบทุกอย่างเท่าที่พูดมาแล้วข้างต้นเนี้ยเพื่อบุกฝ่าไปข้างหน้าซึ่งอาจจะมีความเหนื่อยยากความลำบากความติดขัดอุปสรรคต่างๆอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราหนีไม่พ้นเราจะต้องยอมรับไม่ใช่มองแบบแค่ปลอบใจตัวจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะชีวิตของคนเท่านั้นสังคมประเทศชาติชุมชนอะไรก็ตามก็จะต้องเข้าสู่สภาวะอย่างนี้ก็คือการที่เข้าสู่หนทางเดินไปข้างหน้าในปี2546เนี่ยว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างยังไม่รู้นะประเทศไทยเราก็มีสถานการณ์ของเราเองมองไปกว้างๆในโลกก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนี้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญถ้าหากว่าเรามีความไม่ประมาทเอาความไม่ประมาทมาใช้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีความสามารถที่จะรับมือแล้วจะต้องเอามันมาใช้เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาตัวให้ได้คือว่าทุกอย่างที่เข้ามาในหูตาของเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ต่างๆเมื่อเจอแล้วเราต้องทำแบบฝึกหัดทั้งสิ้นถ้าคนที่ทำแบบฝึกหัดเป็นผ่านไปได้ก็พัฒนาทุกทีคนที่ผ่านแบบฝึกหัดก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นจะมีสติปัญญาดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะเข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นทุกทีแต่ว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนไม่ใช่ท้อตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของปีใหม่ที่มีความหมายหลายอย่างหลายประการอัตมภาพก็คิดว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามาบอกกันว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะเดินทางเข้าสู่ทางใหม่หรือช่วงใหม่ของทางเนี่ยเราจะเดินทางกันอย่างไรจึงจะดีเตรียมตัวให้พร้อมก็ได้บอกแล้วทั้งระยะยาวระยะสั้นเฉพาะหน้าระยะยาวก็คือว่าต้องมีความไม่ประมาทตลอดไปนี่ใช้กับการเวลาตลอดไม่ว่าจะวันจะเดือนจะปีหรือกี่ปีก็ต้องมีความไม่ประมาทเสมอแล้วก็เฉพาะหน้าก็คือเฉพาะวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง1มกราคม2546เนี่ยเป็นเวลาเฉพาะหน้าที่ใหม่เราก็ต้องให้ได้3ประการก็คือว่าสุขสดชื่นสะอาดสดใสแล้วก็มีพลังก็ให้ได้ครบทั้งพลังของความเป็นอิสระแล้วก็พลังของปัญญาพลังของความเพียรพยายามพลังของความสุจริตและพลังของการบำเพ็ญประโยช
แล้วต่อจากนี้ก็มาถึงเฉพาะขณะเลยเฉพาะขณะก็คือขณะที่พูดนี้แหละขณะที่พูดนี้ก็เรายังไม่ต้องทำอะไรอื่นก็มาตั้งความปรารถนาดีต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็ส่งเสริมกำลังใจนี่อัตภาพก็ต้องตั้งใจดีต่อท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในประเทศไทยและแม้กระทั่งในโลกที่เราจะอยู่ร่วมกันที่โลกเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยเหมือนหมู่บ้านเดียวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีสันติสุขก็ต้องตั้งใจดีต่อกันตอนนี้ก็เลยว่ามาเริ่มปีใหม่ในขณะนี้ก็คือเรานิยมมาส่งความสุขกันก็คือแผ่เมตตาปรารถนาดีให้ท่านผู้อื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสนี้มาพูดเฉพาะขณะก็เป็นเวลาที่จะตั้งความปรารถนาดีอวยชัยให้พรแก่ท่านทั้งหลายก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลคือความดีงามทั้งหลายที่แต่ละท่านได้ทำและร่วมกันทำเนี่ยจงได้เป็นพลังอันสำคัญเป็นปัจจัยที่จะให้เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตและกิจการต่างๆให้ก้าวหน้าไปโดยช่วยกันมีกำลังทั้งกายทั้งใจทั้งกำลังปัญญาทั้งกำลังความสามัคคีร่วมมือกันมุ่งหมายและมุ่งมั่นเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของสังคมประเทศชาติทำตั้งแต่ชีวิตของตนแล้วก็ครอบครัวของตนโดยเฉพาะแต่ละครอบครัวเนี่ยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นร่มเย็นมีความสุขขยายความสุขออกไปยังสังคมประเทศชาติทั้งหมดก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกทั้งปวงนี้ให้เป็นที่อันรื่นรมน่าอยู่อาศัยและทุกท่านมีความงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดปีใหม่2546และตลอดไปทุกเมื่อเทอญขออนุโมทนาคุณโยมหมออารีวัลยเสวีพร้อมทั้งโยมครอบครัวลูกหลานญาติมิตรที่ได้มาเยี่ยมวัดแล้วก็ทำบุญก็เป็นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีซึ่งอยู่บนรากฐานของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานี่ก็เราถือกันทั่วไปก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะเพราะว่าเวลามีเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเรื่องของอายุก็ถือว่าต้องทำให้เป็นสิริมงคลนี้ความเป็นสิริมงคลนี้ก็เป็นตามที่ถือกันทั่วไปอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ลึกลงไปก็คือตามหลักธรรมะอย่างหนึ่งตามที่ถือกันนั้นก็สืบกันมาแต่ตามหลักก็คือว่าที่เป็นมงคลนั้นเกิดจากกุศลที่ว่ากุศลก็คือการกระทำนั่นเองการกระทำที่ดีเราเรียกว่ากุศลเมื่อทำดีทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามนี้ก็เป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลก็ทำให้เกิดมงคลนี้ที่ว่ากุศลเป็นมงคลก็เพราะว่าความดีงามเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างนี่งดงามมีความสดชื่นผ่องใสมีความสุขมีความเจริญก็เริ่มตั้งแต่ง่ายๆก็คือจิตใจเพราะจิตใจดีคิดดีตั้งใจดีมีความรู้สึกดีงามเช่นว่ามีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเรื่องวันเกิดนี่ก็ญาติมิตรก็จะมีไมตรีจิตมีความปรารถนาดีถ้าเป็นลูกหลานก็มีความกตัญญูกตเวทีก็เป็นความรู้สึกที่ดีงามเรียกว่าเป็นคุณธรรมพอความรู้สึกดีงามเกิดขึ้นในใจจิตใจก็ดีแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อกันทั้งสองฝ่ายก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นจิตใจดีคิดดีสภาพจิตดีก็ทำให้เกิดความสุขแล้วก็ออกมาสู่การพูดวาจาก็ดีการกระทำต่างๆก็ดีเช่นอย่างมาทำบุญถวายทานนี่ก็เกินการกระทำทางกายก็เป็นเรื่องของการบำรุงพุทธศาสนาช่วยให้พระศาสนาเจริญธรรมะจะได้ แผ่ขยายไปสู่สังคมถ้าเป็นไปตามนี้ประชาชนปฏิบัติตามธรรมะก็ร่มเย็นเป็นสุขก็หมายความว่าทุกอย่างที่ทำนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลพอเป็นกุศลความเป็นมงคลก็ตามมาทันทีเพราะว่ามงคลแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงามและความสุขหรือพูดง่ายๆว่าความสุขความเจริญนี่แน่นอนว่ากุศลอย่างที่ว่าเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีนี่นำมาซึ่งความสุขความเจริญก็จึงเรียกว่ากุศลเป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญนี่โยมหมอวันนี้ทำบุญก็เป็นการทำบุญกุศลในโอกาสวันเกิดที่เราถือกันว่าปีหนึ่งปีหนึ่งก็ให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีพอถึงวันเกิดก็คือว่าครบรอบอายุจะเริ่มต้นอายุในรอบปีต่อไปก็คือเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเริ่มต้นใหม่ก็ให้เป็นการเริ่มที่ดีเริ่มที่ดีทำไงก็เริ่มด้วยกุศลเริ่มด้วยมงคลเริ่มด้วยความสุขหรือเริ่มด้วยบุญนั่นเองมาทำบุญก็เริ่มต้นดีแล้วเริ่มต้นจิตใจก็ดีแล้วพอคิดถึงจะทำบุญจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มาพูดจาดีต่อกันมาทำความดีก็เริ่มต้นดีเริ่มต้นดีก็เป็นนิมิตแห่งความสุขความเจริญต่อไปโดยเฉพาะโยมหมอก็ได้ทำกุศลมาเองไม่เฉพาะว่ามาทำบุญวันนี้เท่านั้นทำกุศลก็ทำความดีมาก็ทำสิ่งที่ทางพระเรียกง่ายๆว่าประโยชน์สุขก็ได้ทำงานราชการมาตั้งยาวนานจนเกษียณอายุราชการนั่นก็คือการที่ได้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนทำมายาวนานจนเกษียณเกษียณแล้วก็ยังไม่หยุด ก็ยังทำต่อทำกุศลต่อก็บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่ออันนี้เรื่องประโยชน์สุขนี่เป็นเรื่องสำคัญก็เรียกว่าที่เราทำบุญทำกุศลทำความดีงามแม้แต่พระพุทธศาสนาที่มีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระพุทธศาสนามีอยู่ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนว่างั้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกวัตถุประสงค์ของพระศาสนาก็อยู่ที่นี่เท่านี้นี่ที่เรามาทำงานกันทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนก็ตรงตามหลักพระศาสนานี้ทำประโยชน์สุขแก่ประชาชนพร้อมกันนั้นก็ว่าไปแล้วก็เป็นประโยชน์สุขที่แท้แก่ชีวิตของตนเองด้วยนะเพราะประโยชน์สุขที่แท้นี่มันจะสมานกลมกลืนกันถ้าเป็นประโยชน์ไม่แท้ในประโยชน์เราจะตัดกับประโยชน์เขาก็จะขัดกันนะแล้วก็จะเกิดปัญหาเช่นการแย่งชิงเบียดเบียนทำอะไรพัฒนาประโยชน์สุขของเราของเขาให้มาเป็นอันเดียวกันได้คราวนี้ละสบายแน่ประโยชน์สุขของเราก็เป็นประโยชน์สุขของเขาประโยชน์สุขของเขาเป็นประโยชน์สุขของเราอย่างท่านที่มีเมตตาธรรมเนี่ยมีจิตใจดีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์พอไปทำให้เขามีความสุขได้เราก็ชื่นใจสมใจปรารถนาเราก็มีความสุขแสดงว่าความสุขของเขากลายเป็นความสุขของเราเนี่ยก็คือจิตใจที่พัฒนาถ้าคนที่ยังไม่พัฒนาเราจะสุขต่อเมื่อเอาจากเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นทุกข์เขาทุกข์เราสุขตอนนี้ยุ่งแน่เลยโลกนี้ต้องเบียดเบียนนั่นในทางศาสนาก็ขั้นต้นท่านก็ให้พัฒนาเนี่ยให้ความสุขมาประสานกันก็คือให้ความสุขของผู้อื่นเป็นความสุขของเราเราก็ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ทำไปใจเราก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นอันนี้ก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตากรุณานี่ก็เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานทีเดียวอันนี้เรื่องของประโยชน์สุขอย่างนี้เมื่อมาประสานกันได้ก็จะเข้าสู่หลักของประโยชน์ที่พระศาสนาสอนไว้เอามาวัดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตและในการทำหน้าที่การงานต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงอัตถะอัตถานี่เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็แปลว่าประโยชน์แล้วก็แปลอีกอย่างว่าจุดหมายคำว่าจุดหมายก็คือประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้สำหรับมันเป็นเป้าสำหรับเราจะดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไป เพราะว่าการดำเนินชีวิตนั้นก็ควรจะมีจุดหมายนะแล้วก็มาวัดด้วยว่าเราได้ทำสำเร็จไปแค่ไหนในชีวิตนี้จุดหมายหรืออรรถะนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแบ่งไว้เป็น3ขั้นแล้วก็3ด้านชาวพุทธเราก็ต้องเอามาทวนกันอยู่เสมอเพราะว่านี่มันเหมือนกับจุดยอดที่ไว้เป็นเรื่องของว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเราน่าจะวัดได้จุดหมายก็ เราก็จะเห็นว่าธรรมะมากมายนั้นมาให้สำเร็จจุดหมายนี้ไหมนะถ้าสำเร็จจุดหมายนี้ก็ใช้ได้จุดหมายนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้3ขั้นที่ชาวพุทธก็คิดว่ารู้จักกันดีพอสมควรก็เราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็เป็นการทบทวนกันว่าประโยชน์ขั้นที่1หรือจุดหมายขั้นแรกจุดหมายขั้นตาเห็นนะการตาเห็นก็1สุขภาพร่างกาย2เศรษฐกิจการเงินการทองแล้วก็3สถานะทางสังคมการยอมรับนับถืออย่างน้อยไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็4ชีวิตครอบครัวอันนี้คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยนึกว่าเนี่ยเป็นคำสอนพุทธศาสนาขั้นที่1ซึ่งท่านถือว่าสำคัญบางทีเรามองเลยไปนะจะไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปนี่ขั้นที่1เนี่ยมันจะเป็นฐานให้อย่างเรื่องเงินทองทรัพย์สินเนี่ยถ้าไม่มีแล้วก็จะทำให้ขัดข้องทำงานทำการแล้วก็ไม่สะดวกแม้แต่บำเพ็ญประโยชน์ก็ทำไม่ได้เต็มที่นั้นท่านจึงเน้นมากคำสอนขั้นต้นก็จะหนึ่งก็สุขภาพร่างกายนะสองก็เรื่องเงินทองแล้วก็สามเรื่องสถานะทางสังคมแล้วก็ไปสี่ก็ชีวิตครอบครัวทำให้ดีแล้วจะเป็นพื้นฐานอย่างเงินทองภาษาไทยเราก็เรียกตามพระเป็นปัจจัยคือเรื่องวัตถุทั้งหมดเรียกว่าเป็นปัจจัยเพราะมันเป็นเครื่องเกื้อหนุนปัจจัยก็คือเครื่องเกื้อหนุนช่วยให้เราสามารถหรือพร้อมที่จะไปทำสิ่งที่ดีงามสูงขึ้นไปถ้าเราขาดปัจจัยมันไม่เอื้อแล้วจะทำอะไรก็ขัดข้องเพราะนั้นก็มีความหมายสำคัญปัจจัยเป็นเครื่องเอื้อแต่พร้อมกันนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งก็ให้รู้ว่าปัจจัยนี้เป็น means ไม่ใช่เป็น end นั้นพุทธศาสนาจะมองวัตถุเศรษฐกิจเป็นต้นนี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องเกื้อหนุนเรามีจุดหมายสูงขึ้นไปไม่ใช่มาจบเท่านี้ไม่ใช่ว่าเรามามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีเงินทองพรั่งพร้อมแล้วก็จบไม่ใช่มีเสพบริโภคบริบูรณ์แล้วก็จบแต่ที่จริงนั้นท่านให้มีปัจจัยมีวัตถุก็เพื่อเป็นฐานเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการก้าวสู่จุดหมายสูงขึ้นไปพอเราพร้อมอย่างนี้ท่านก็ก้าวไปสู่อรรถะหรือจุดหมายขั้นที่สองขั้นที่สองก็จุดหมายขั้นเลยตาเห็นขั้นเลยตาเห็นก็คือนามธรรมนะขั้นเมื่อกี้เป็นรูปธรรมที่ตาเห็นชัดๆนี่พอเลยตาเห็นก็เป็นนามธรรมหรือแม้กระทั่งโลกนะเลยตาเห็นเหมือนกันเลยตาเห็นนี่มีสองแบบเลยตาเห็นเป็นนามธรรมก็มองไม่เห็นไปโลกหน้าก็มองไม่เห็นได้ทั้งสองอย่างนี่เลยตาเห็นนี่ก็เป็นเรื่องเนี่ยหนึ่งมีศรัทธาจิตใจมีความเชื่อมีความมั่นใจมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติมีสิ่งที่ต้องการจะทำที่ดีงามอันประเสริฐมีความเชื่อในสิ่งที่ประเสริฐมีเพื่อนใจมีหลักใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นคนไม่อ้างว้างว้าเหวแม้แต่อยู่คนเดียวก็ไม่ว้าเหวเพราะมีศรัทธาเป็นเพื่อนใจอันนี้ก็ได้แหละคนเราทั่วไปนี่จะต้องมีเพื่อนนี่ถ้าคนมีจุดหมายขั้นที่สองมาช่วยเริ่มมีศรัทธานี่ก็ใจมีที่ยึดเดียวไม่เหงาไม่ว้าเหวละมีเป้าหมายจะทำอะไรต่อจากมีศรัทธามีเพื่อนใจมีจุดหมายมีทิศทางไปแล้วก็สองก็มีชีวิตที่ได้ทำการด้วยความสุจริตมีชีวิตที่สะอาดสุจริตก็เป็นความมั่นใจในชีวิตประการหนึ่งท่านเรียกว่าศีลนะเมื่อชีวิตของเราสะอาดสุจริตนี่เราจะนึกถึงได้ความภูมิใจมั่นใจต่อไปประการที่3ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ใช้ชีวิตนี้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับกองดอกไม้ดอกไม้ต่างๆเอามากองสุมรวมกันไปก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าถ้าเป็นคนฉลาดก็เอาดอกไม้เหล่านี้มาร้อยกลองมาทำเป็นพวงมาลามาลัยมาจัดแจกกันสวยงามเอาไปบูชาพระเอามาห้อยคอมอบเป็นของขวัญกัน ทำให้จิตใจสบายด้วยแล้วก็มีความหมายทำให้งดงามเป็นต้นท่านก็บอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักใช้ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นประโยชน์นะอันนี้ก็ผู้ที่ได้ใช้ชีวิตนี้บำเพ็ญประโยชน์ไปแล้วนี่นึกเมื่อไหร่ก็มีความสุขความปลื้มใจนะก็ไม่ใช่เอาจากโลกแต่ว่าได้ให้แก่โลกเนี่ยมากนั้นเวลายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยจะอยู่ด้วยทางด้านนามธรรมนี้มาทางด้านรูปธรรมจะน้อยลงนี่ท่านที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้นี่นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจได้ปีติสุขก็เป็นประโยชน์จุดหมายอีกด้านหนึ่งก็ด้านนี้ท่านเรียกว่าจาคะคือการได้บำเพ็ญประโยชน์นะก็ต่อไปก็บอกมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆมีปัญหาก็รู้ไม่ตันไม่มีติดขัดครับข้องหาทางแก้ไขได้รู้จักแสวงหาความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ปัญญาเป็นที่พึ่งของตนเองถ้าคนไม่มีปัญญาก็ขาดที่พึ่งแล้วก็ต่อไปก็ได้ทำไว้แต่กรรมดีก็ไม่ต้องกลัวโลกหน้านะอย่างเงี้ยนี่ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าเป็นจุดหมายขั้นเลยตายเห็นเป็นเรื่องนามธรรมซึ่งจะทำให้มีความสุขทางจิตใจมีชีวิตที่เป็นประโยชน์มั่นใจตนเองอันนี้สองอันนี้จะสัมพันธ์กันประโยชน์ขั้นตาเห็นกันเลยตาเห็นเพราะว่าคนที่มีแต่ประโยชน์ขั้นตาเห็นถ้าไม่มีประโยชน์สุขขั้นเลยตาเห็นเนี่ยอาจจะใช้ไม่เป็นเช่นว่าแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มากได้ยศอำนาจมาก็กลายเป็นเครื่องข่มเหงรังแกคนอื่นทำสิ่งที่เป็นโทษก็ทำให้เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่ามีประโยชน์สุขเป็นจุดหมายขั้นสองมาต่อมันจะพลิกให้ไอ้ขั้นที่หนึ่งดีเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นยิ่งมีเงินทองมากยิ่งมียศมีอำนาจมีตำแหน่งมีบริวารมากก็ทำประโยชน์ได้มากนะคนที่มีความคิดดีมีเจตนาดีแต่ว่าไม่มีเงินทองไม่มีบริวารไม่มียศศักดิ์อำนาจจะทำอะไรก็ติดขัดได้แคบๆพอมีจิตใจดีงามมีความปรารถนาดีจุดหมายดีด้วยแล้วก็มีวัตถุมีเงินมีทองมีอำนาจมีบริวารเยอะคราวนี้ทำประโยชน์ได้กว้างขวางฉะนั้นประโยชน์สุขจุดหมายขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็สัมพันธ์กันก็เลยว่าต้องให้มีทั้งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพอได้ขั้นหนึ่งขั้นสองมาประกอบกันคราวนี้ก็เป็นชีวิตที่ดีงามพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นบัณฑิตแล้วว่างั้นนะพระพุทธเจ้าตัดสินคนที่เป็นบัณฑิตด้วยตรงนี้ว่าได้บรรลุจุดหมายสองขั้นคือทั้งประโยชน์สุขขั้นตาเห็นแล้วก็ขั้นเลยตาเห็นคราวนี้มั่นใจได้เลยว่าจะเป็นชีวิตที่ดีงามตัวเองก็จะดีโลกนี้ก็จะดีนะอันนี้ก็ต่อไปก็ยังเหลืออีกขั้นเดียวคือจุดหมายขั้นที่สามจุดหมายขั้นที่สามก็ถ้าเรียกว่าปรมัตถ์แปลว่าประโยชน์สูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดอันนี้ก็มองเห็นได้ง่ายๆคือเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในโลกโดยมากอยู่ในสังคมเราก็สร้างทรัพย์อำนาจอะไรต่างๆมีเงินมีทองอะไรต่างๆชีวิตครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนมนุษย์นะได้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆแต่นี้มันมีอีกอันที่ชีวิตเราต้องเกี่ยวข้องคือธรรมชาตินะแล้วพื้นฐานของเราอยู่เนี้ยอยู่ที่ธรรมชาตินี้เลยบางทีเราเกิดมาเราก็ยุ่งอยู่กับเรื่องกับสังคมเนี่ยจะลืมธรรมชาติแต่ที่จริงชีวิตเราไม่พ้นธรรมชาติในที่สุดต้องมาถึงจุดนี้แล้วคนที่จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตนี้ต้องถึงธรรมชาตินะถึงธรรมชาติยังไงก็มือความว่าพออยู่ในสังคมนี้เราก็พอบรรลุจุดหมายขั้นที่สองเราก็เป็นคนดีเราก็เป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูลทำให้เกิดประโยชน์สุขอย่างที่ว่าแต่ทีนี้ว่าเราเป็นคนดีก็มีคนดีคนชั่วคนพาลคนบัณฑิตคนจนคนมีอะไรเป็นต้นเนี่ยท่านบอกทุกคนเนี่ยไม่พ้นอันหนึ่งไม่พ้นจากทุกข์จากธรรมชาตินะความผันผวนเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยทุกชีวิตคนในสังคมเนี่ยอยู่ใต้อำนาจมันหมดเมื่อเจอแล้วท่านบอกไม่ว่าคนดีคนชั่วถ้าไม่พร้อมแล้วทุกหมดดังนั้นคนดีก็ยังไม่พ้นทุกข์เหมือนกันนะคนดีก็จะมีความสุขในเรื่องของสังคมได้และถ้าสังคมไม่ดีคนดีก็ทุกได้นะแต่ทีนี้จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติก็เลยท่านก็ให้ข้อที่3ไว้บอกว่า เราจะต้องรู้ทันความจริงของธรรมชาติด้วยที่จะให้ความเป็นไปตามกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเช่นความเปลี่ยนแปลงผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถมาครอบงำเราได้นี่จึงจะเก่งจริงมากกฎธรรมชาติยังครอบงำไม่ได้เลยเราเนี่ยนะจิตใจเราต้องเป็นอิสระการที่จะเป็นอิสระขั้นนี้ต้องมีปัญญารู้ทันความจริงก็หมายความว่าขั้นสุดท้ายก็คือการที่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงของธรรมชาติจนกระทั่งจิตใจเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของความผันผวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ขั้นนี้ก็เรียกว่าทำให้จิตเป็นอิสระได้เข้าหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคล38ประการข้อสุดท้ายบอกว่าพุทธัสโลกธรรมเมจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตัมมังแปลว่าผู้ใดถูกโลกธรรมทั้งหลายดีร้ายเช่นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มากระทบกระทั่งแล้วก็ไม่หวั่นไหวจิตใจปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสได้ทุกเวลาอย่างนี้ท่านเรียกว่าบรรลุจุดหมายสูงสุดเป็นปรมัตถ์ก็หมายความพ้นจากโลกธรรมพ้นจากอำนาจครอบงำของอนิจจังทุกขังอนัตตาความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่มากระทบกระทั่งท่านผู้นี้ก็จึงจะมีความสุขบรรลุประโยชน์สุขที่แท้จริงและเป็นที่พึ่งแก่โลกได้เพราะคนที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคนดีคนชั่วก็ยังถูกโลกธรรมแล้วหวั่นไหวหวั่นไหวขั้นต้นถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้ฝึกอารมณ์ตัวเองเจอโลกธรรมฝ่ายร้ายกระทบก็แฟบจิตใจก็ทุกข์หม่นหมองขุ่นมัวทีนี้พอเจอโลกธรรมฝ่ายดีได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมีความสุขก็ฟูนะก็ฟูก็อาจจะพองถ้าฝ่ายไม่ดีก็ยุบฝ่ายดีก็พองทีนี้ถ้าพองแล้วบางทีก็เลยกลายเป็นหลงมัวเมาไปอันนั้นก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นทีนี้ท่านที่วางใจถูกต้องรู้ทันความจริงแล้วว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นโลกธรรมเป็นไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรารู้ทันแล้วมันเกิดขึ้นจะดีร้ายเอามาใช้ประโยชน์ให้หมดนะถ้าหากว่ามันเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนก็เอามาทดสอบความเข้มแข็งเอามาเป็นแบบฝึกหัดฝึกตัวเองถ้าหากว่าเป็นฝ่ายดีก็เอามาใช้ประโยชน์ซะเออลาภเกิดขึ้นมาแล้วยศเกิดขึ้นมาแล้วเป็นโอกาสเรารีบเอามาใช้ประโยชน์เพราะเวลามีลาภมียศนี่เราทำประโยชน์ได้มากแต่ถ้าหากว่าเราไปมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินซะเลยเสียประโยชน์ไปเปล่าอันนั้นคนที่บรรลุประโยชน์สุดท้ายนี้อย่างน้อยแค่จิตใจไม่หวั่นไหวเวลามีเรื่องราวต่างๆกระทบก็เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนมนุษย์ได้หมดเลยก็เป็นหลักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าในที่สุดเราจะต้องให้บรรลุจุดหมายขั้นที่3จึงจะเป็นที่พึ่งแก่โลกได้แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจะเกิดเหตุร้ายอะไรต่ออะไรก็จิตใจไม่หวั่นไหวนะรักษาตัวเองเป็นหลักไว้ได้ก็จะเป็นที่พึ่งกับเพื่อนมนุษย์ทั้งคนดีคนชั่วที่เขาต้องผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมเหตุการณ์แวดล้อมอันนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสประโยชน์สุขไว้3ขั้นก็ชาวพุทธเราก็หนึ่งก็ทำให้บรรลุแก่ตัวเองเรียกว่าอัตตัฏฐะแล้วก็สองทำให้ผู้อื่นได้บรรลุด้วยเรียกว่าปรัตถะนะแล้วก็สามทำทั้งสองฝ่ายหมายความว่าอะไรที่มันจะเกื้อหนุนให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก้าวหน้าไปสู่จุดหมายนี้ก็สร้างสรรค์มันขึ้นเช่นพวกวัตถุสิ่งของอย่างซึ่งศาลาวัดอะไรแต่ไรสร้างขึ้นมานี่ก็ถือว่าไปประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหมายความว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนกันให้เจริญก้าวหน้าไปในประโยชน์เรื่องวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ร่วมกันก็รวมแล้วก็เลยเป็น3ด้านประโยชน์สุข3ขั้น1ประโยชน์เตือนตาเห็น2เลยตาเห็น3สูงสุดปรมัตถ์แล้วก็ทำให้แก่ตนเองเป็นอัตตัฏฐะทำให้ไปแก่ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นช่วยผู้อื่นให้บรรลุเป็นปรัตถะแล้วก็ทำให้สิ่งที่จะเกื้อหนุนทั้งสองฝ่ายก็เป็นอุปยัตถะเป็นสามด้านก็เลยเป็นสามขั้นแล้วก็สามด้านนี่ก็คือเรื่องของอัตถะ จุดหมายหรือประโยชน์ที่พึงประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ซึ่งทุกคนควรจะพยายามเข้าถึงแล้วก็เป็นเครื่องวัดเราด้วยว่าเราไปได้แค่ไหนอันนี้ก็วันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมหมอโยมหมอทำบุญวันนี้ก็ในแง่หนึ่งก็บอกแล้วว่าได้ทำประโยชน์มาแล้วนะประโยชน์สุขอัตถะทั้งแน่ประโยชน์ขันตาเห็นทิฏฐธรรมิกัตถะทั้งขั้นเลยตาเห็นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาบำเพ็ญประโยชน์เยอะแยะนี่ก็ปรมัตถะนี่อยู่กับตัวแล้วได้แค่ไหนเนี่ยก็ถ้าทำได้สูงสุดก็จะยิ่งตัวเองก็จะเป็นอิสระจิตใจผ่องใสเบิกบานตลอดเวลาก็ท่านผู้ใดทำได้ท่านนี้ท่านผู้นั้นก็เป็นพุทธะคือพุทธะนี่มีตั้งหลายแบบพุทธะตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธะเหมือนกันพุทธะก็แปลว่าเบิกบานตลอดเวลาจิตใจผ่องใสได้ปัญญาที่รู้แจ้งความจริงนั้นเราทุกคนก็จุดหมายก็คือเป็นพุทธะทำให้ชีวิตจิตใจเบิกบานผ่องใสได้ปัญญารู้ความจริงแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่ทุกคนได้แก่ทั้งโลกได้เต็มที่ตามกำลังความสามารถวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมหมอพร้อมทั้งโยมทุกท่านและญาติมิตรลูกหลานที่ได้มาทำบุญทำกุศลเริ่มต้นอายุในรอบปีต่อไปด้วยการทำบุญเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ทำมาซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมอย่างกว้างขวางก็ขอให้บุญกุศลความตั้งใจดีต่างๆที่ได้บำเพ็ญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในปัจจุบันเฉพาะหน้าก็ให้ได้ปีติสุขทั้งแก่โยมเองแล้วก็แก่ญาติมิตรที่อนุโมทนาเมื่อเกิดปีติสุขก็เป็นพื้นจิตใจที่ดีเรียกว่าเป็นอาหารใจปีตินี่เป็นอาหารใจอย่างดีทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสอิ่มอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจด้วยอิ่มใจแล้วจะมีความสุขที่แท้จริงก็ขอให้ได้ปีติสุขแล้วก็ได้ความเจริญงอกงามมีกำลังที่จะทำประโยชน์สุขนั้นยิ่งขึ้นไปรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาที่เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลรักษาให้โยมหมออารีวัลยเสบีพร้อมทั้งคุณโยมและก็ญาติมิตรลูกหลานทั้งหลายเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้ก้าวหน้าไปสู่จุดหมายบรรลุผลสำเร็จที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและแก่สังคมตลอดจนชาวโลกทั้งหมดตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ